Значи аз смятам, че религията също както в науката има една еволюция, нови теории, които отхвърлят старите, нови идеи, които отхвърлят старите идеи, коригирани, все по-добро приближение към това, което се намира в природата.
Искате да кажете, че идеята за Бога и за това какво представлява Бог се усъвършенства?
Това е много стара идея, която се усъвършенства. Има непрекъсната еволюция на идеята и върхът на тази идея, значи няма никакво значение Исус, дали е най-велики между евреите, или това е един вселенски пратеник, той прави най-голямото откритие в историята на морала. Човекът с неговите възможности, значи първобитният човек е управлявал мощности най-много до 250 вата, казвам на езика на физиката, и може да прави зло съвсем в ограничени мащаби. Той може да се пребори с един-двама, ако се брат трима-четири, ще го преборят. Човек за човека е вълк и така нататък. Борба, борба на видовете.
А Христос казва Бог и любов, и любовта.
Именно. Това е най-голямото откритие в историята на човечеството. Има една вселенска сила, която е обединяваща. Това е Бог Творец. Този, който древните гърци са нарекли Кронос, който е започнал от хаоса да прави организирани форми. Това е Творец с главна буква. Това е любовта, обединяваща начало на цялата вселена. Това е формулата. Но светът не е толкова прост. Светът е нещо много велико, нещо много огромно, това е нещо колосално, невъобразимо. Човекът е края.
Очевидно, има различни пътища към Бога. Най-прекият обаче минава през страданието. Защо? Страданието е търсенето на отговори в науката. Стивън Хокин казва, че ако намерим отговора на въпроса защо сме тук, какъв е смисълът на съществуването ни, ще дадем отговор на най-важния въпрос в нашето битие.
Има един голям учен, голям писател, фантаст, Айзак Азимов, който казва, че човекът е помощник Господ. Значи това е проява на антиентропията в Вселената. Това е истинският човек, разбира се, който си изпълнява мисията, защото има и хора, които са помощни Сатана. В Стария Завет не се говори за богоизбран народ. Моето мнение, моят опит в науката и в цял живот, емпиричното ми познание показва, че няма богоизбрани народи, има богоизбрани хора. Всеки може да стане богоизбран, като избере Господ.
Да, но аз ви питам, защо най-прекият път към Бога е през страданието?
Много пъти са ми питали, нали, как може при тези условия, тук идаха от германска телевизия, да покажат на германски при какви кучешки условия може да си да златни медали на международна олимпиада. Пътя към големите резултати минава през страданието, наистина. И има един такъв закон, мисля, че беше някой от законите на Мърфи, който каза, че за да направи човек нещо голямо в живота си, има нужда от необходимо минимум неблагоприятни условия. Знаеш, това е вървене с източечението, това е живот, това е антиентропията.
Борба.
Ние имаме в физиката 7 часа за 7 смъртни греха. Някои хора се казват, дали ми съм луд, занимавам ученици с такива неща.
Това е много интересно, да.
Но това са най-интересни часове, учениците искат да ги повтарим отново и отново. Това им показва смисъла. Смисъл на живота, защо учим, защо ходим на училище, защо изобщо правим нещо. 7 смъртен грях, това е леността или мързела. Предпоследния е унинието или отчаянието. По течението на една река се носи труп на умряло животно. Това е смъртта. Да се оставиш на течение, това е смърт. А пастървата срещу течението, по водопади се изкачва нагоре с обойни планински реки, върви срещу течението. Това е антиентропия, това е живота.
В този смисъл и тъкмо онези, които са вървели срещу течението, са хората, които водят човечеството. И големите открития в науката най-често обаче се дават на един или друг учен в резултат на тяхната дълга борба и вървене срещу течението, като озарение свише. Да припомним само Леонардо или Тесла. Същото е в изкуството, да дадем само примера с Бах. За съжаление обаче велики открития стоят заключени, защото Бог знае, че не сме готови за тях или че ще ги използваме както Франкенштайн. Не мислите ли?
Има една знаменица драма «Физици» от Фридрих Дюренмат. Твърде малко хора, предполагам, в България са запознати с творчеството на Дюренмат. Действие се развива в една лудница от 4-5 луди, всеки от които смята, че Айнщайн, всеки свири на цигулка. Един между тях е истинският Айнщайн. Така. И там основната теза е такава, че ако някой може да направи едно велико откритие, с което човечеството би злоупотребило, трябва ли не трябва да го казва на хората? Баналното е, казваме, ако аз не го направя, мислим от рано или късно ще бъде измислил, някой друг ще го измисли. И ще да губи славата, примерно. Но тук е моралната дилема. Защото в момента човечеството получава много неща, до които не е готово. И ги е получило вече.
Това... И вече е злоупотребило с някой от тях.
Започна с това, че първобитният човек е може да прави зло в твърде малки мащаби, поради малката мощност, която разполага. Твърде малко дяволи за секунда. Така. Сега обаче има хора, които управляват такива колосални енергии. Например, един оператор в една ядрена електроцентрала. Знаем какво стана след взривяването на Чернобил. Президенти, които носят куфърчета с ядрени кодове. Аз си пазя някакви стари вестници от комунистическо време, в които се хвалихме, че, видите ли, американците са много зле. те имали оръжие само 4000 пъти да унищожат живота на Земята. А ние, т.е. заедно с Съветския съюз, сме били много по-добри от тях, тук дума за добри, много условно употребена, защото сме имали оръжие 12000 пъти да унищожим живота на Земята. Това е обект за хвалба. Е, сега в момента си оръжие съкратение на половина. Значи Исус преди повече от 2000 години се опитваше да научи света, че за да не се самоунищожи, трябва да се научим на зло, за да отговаряме с добро. Някой трябва да спре да отмъщава. Исус казва, милост искам, а не жертви. Да се опрощава. Но светът в момента върви точно по противоположната посока. Цялата тази екшен култура, културата на отмъщението, първа кръв, втора кръв, 99-та кръв, това са неща, които внушават на цялото човечество, че всички въпроси решават или към детски филмчета, в които непрекъснато се бият. Значи това е вървеш точно противоположната посока. В момента света се дехристианизира, което е страшно и наистина може да докара края на света. Така че ако искаме света да спаси, той има нужда от вторична християнизация.
Как да е?
Да се върнем към това, което е било първите години на християнството, когато на християните било забранено да чета Стария завет. Моисеевия закон.
Значи, е... църквата опитва ли се да направи това?
Много е трудно. Имало е времена, разбира се, на воинство с атеизъм.
И на воинството християнство. Какво?
На воинството християнство, което,
което
е абсолютно, да, това е абсолютно антихристиянство.
Сега имаме поход на исляма. Също...
Исляма, това е един ревизиран юдаизъм, в който само дето богоизбрани народ се сменя, вместо евреите са арабите. Това е, значи, и една и другата религия предполага едни избрани, нали, и всичко останали са за унищожение. Или поне да им бъдат роби. Но това е една контрапродуктивна в епоха на ядрено оръжие. В епоха на възможност за масово унищожение, това е нещо, което може да докара края на света. Наистина може да го докара. И не е необходим никакъв Армагедон. Просто хората сами могат да се го направят Армагедона. Света в момента има крещяща необходимост от нова християнизация. Истинска, на основата на това, което било първичното християнство.
Да, а речем, какъв е пътя за тази нова християнизация?
За да могат да продължат да воюват, да живеят под законите на Стария завет. Значи делят се католици от протестанти и 99 секти, източно православни от западно християнство и така нататък. Тъй стои при мухамеданство, да речем и суните срещу шиите, в пътя на изтреблението.
Пътят към тази нова християнизация не минава ли през обединението на всички християнски деноминации?
Вижте какво. Един буркан мед, ако има една лъжица отрова, това явно не става за ядене. За съжаление, повечето съвременните религии са буркан мед с лъжица отрова. Трябва едно пречистено християнство. Християнство, което да вземе Стария завет само като историческа книга, един етап в историята на човечеството и път към моралното усъвършенстване. Например, според истинското християнство не трябва да има курбани. Не трябва да има принасяне на кървави жертви. Екологичен подход. Не трябва да се убива на празно. Нито човек, нито животно. Тази епоха сега на масова консумация. Хората забравяха да постят. Но отучиха се да се въздържат. Предполагам, че твърде много хора не са чели Херман Хесе, но в неговата Сидхарта има един такъв много поучителен момент. Син на брамин. Бяга от къщи, отива в гората при саманите, т.е. при учелниците. Минава през всички степени на духовно самоусъвършенстване, минава през нирваната и решава, че повече няма какво да се усъвършенства духовно, иска да се върне обратно при хората. Отива при някакъв търговец да се наема на работа. Търговецът го пита, какво можеш? Той казва, мога да чета, да пиша, да смятам и да постя. Човекът се усмихва и казва, това четене, писане и смятане е нещо много ценно, защото му трябва такъв човек за счетоводител да му води сметките на търговеца. В една неграмотна Индия това е било много ценно нещо. Но пита, аз не виждам никаква полза от това, че може да постиш. И младият Самана му казал, че това е най-важното, защото ако вие не ме приемете на моите условия, аз ще отида в гората, мога да постя продължение на месеци и години, но вие сам ще ми потърсите, защото ви трябва. И човек го приел на работа на неговите условия. Така че силният човек, който умее да се въздържи, да се откаже от нещо, да спечели нещо по-голямо. Да, твърде много хора сега се водят по линията на масовата консумация. Да живеем на кредит, да получим удоволствие на момента и на деня. Хедонизмът.
Добре, тази нова християнизация, отново се връщам към вашата идея. Трябва ли за нея лидери? Тези, които да извадят бисера от християнското учение, да го шлифоват от излишните неща и да го поднесат на човека като спасение. Макар че православната църква претендира да е най-близо до първоначалното християнство и като философия, и като обредност. Или това минава, този път към новата християнизация, минава през самоусъвършенстването на всеки един от нас. Това обаче е изключително трудно, защото ние сме различни, всеки е постигнал различно ниво на развитие.
Тук е много опасно нещо и невежеството. Невежеството хората търсят лесни решения, прости формули. Значи невежият човек търси някой друг да мисли вместо него. Търси вождове, търси водачи.
Ама това са много хора.
Много са хората, които не искат. Тит Лукреций казва преди повече от 2000 години. Имай смелостта да знаеш. И затова за себе си казвам, че аз не съм вярващ, но невярващ човек е този, който приема на готово някакво решение. Приема на готово някаква проста формула. И отказва да мисли, иска някой друг да мисли вместо него. Ще дойде един духовен вожд и ще го изпрати да умре.
Да, но вие казвате Бог е любов.
Бог е любов. Означава, че... Във всички възможни
форми. Дълбоко религиозен човек. Дълбоко
това е във всички възможни форми, да. Аз съм дълбоко знаещ, че това са дълбоко интимни неща. Имам лични доказателства за тази вселенска сила. Това не е нещо, което може да се предаде на друг човек. Искам тук да цитирам поета Хьодерлин, който каза: близък е и недостъпен Бог, но там, където расте опасността, расте спасението също. Значи човек трябва да пострада първо, трябва да преживее някакъв катарзис, за да може да получи помощта и да стигне до откровението.